Dagsorden mandag 18. mars. Velkommen, Ottar Jacobsen. De som leser dokument nøye og følger med på kommentarfeltet vil jo se at du er et kjent, eller du er et kjent navn der. Kommenterer mye og har markert deg. Og jeg har fått med meg at du har en bakgrunn fra pressen. Så jeg vil invitere deg til en prat om norsk presse og egentlig forholdet til politikk og den rollen som journalister spiller i vårt samfunn. Velkommen.
Takk skal du ha.
Kan du ikke bare presentere deg litt, hvor du har jobbet og bakgrunnen din?
Ja, altså kort, helt kort fortalt, så er jeg avismann, ikke TV- og radiomann. Jobbet et arbeidsliv i papiraviser, som etter hvert ble nettaviser. Og har vært med hele utviklingen egentlig fra slutten. Den store toppen som papiravisene nådde rundt 94-95. Mm. Årene før det, opp dit, og så nedturen etterpå. Mm. Da frem til vi er omtrent her nå, da.
Ja, for nå har det vært en nedtur. Eller vi er i en nedtur.
Kan ikke være noe særlig tvil om det, selv om avishusene sikkert hevder at de har like mange lesere og kliks og sånn. Vanskelig å måle sikkert, men det påstås, ser jeg fra tid til annen, så kan ikke være noe tvil om at det har vært en nedtur.
Men viktigere enn kliks er jo hegemoniet og definisjonsmakten. Og er det ikke, sånn jeg opplever det, så er det noe av det som glipper for, jeg kaller det Akersgata fortsatt, i dag. De er ikke lenger på ballen, de har ikke de beste leserne som følger dem. De er på tvers av sine beste lesere i gåsøgne. Det er min opplevelse av det.
Ja. Jeg er ikke helt sikker på hvor mange, når du sier Akersgata, så regner jeg med at du ja. Tenker på Dagblad, VG selvfølgelig,
ja.
Og Aftenposten, rimeligvis.
De tre.
Hvor mange lesere de her faktisk har, det er ikke jeg klar om å finne ut. Unnskyld. Ved å lese oppslagene og opplysningene fra MBL.
Ja.
Det er ikke godt nok. Det er veldig, veldig tåkelagt. Mm. Jeg er nesten helt sikker på at de har langt, langt færre seriøse eller trofaste lesere enn de hadde på toppen. Mm. Helt sikker på det. Jeg kjenner snart ikke folk. Nå er jeg en halvgammel mann og kjenner jo ikke all verden som mennesker overalt lenger, men jeg kjenner jo ingen som leser annet enn overskrifter på nettet når det gjelder Dagbladet VG.
Mm.
Jeg gjør ikke det.
Du vet, det å være pressemann, det er jo en egen dyreart. Altså, du finner dem i litteraturen, du kjenner dem når du møter dem, og det var journalister hadde den der feelingen hvis de kjente igjen en kollega.
Mm.
Og da jeg jobbet i VG og jobbet nattevakter, så var noe av det siste jeg gjorde sånn, det var å gå når papiravisen kom inn. Så gikk vi over til Dagbladet, så bytta vi aviser.
Ja.
Og fremdeles i dag så går jeg innom Narvesen for å se på forsidene.
Ja.
Og så ser jeg om de treffer. Men de gjør ikke det lenger, vet du. De treffer ikke.
Dette var noe som ble en pandemi, en sykdom. Det begynte å snike seg inn unoter på relativt tidlig på 90-tallet. Og det hadde noe med å gjøre, tror jeg, at dette yrket gikk fra å være et sterkt yrke, men med egenart, og det var ikke noe høy status forbindelig med det å vie livet sitt til å skrive i en avis, nødvendigvis. Da måtte du i hvert fall være en av sjefen eller redaktør eller et stort navn. De fleste som jobbet i avis var nyhetsfolk, også i de store avisene. Det var ikke noe glamorøst egentlig i det. Jeg begynte jo som sagt i tidlig på 80-tallet, og det var fremdeles et sånt, husker jo du, hjemme der jeg kom fra, var jo ikke alle like fornøyde med at jeg gikk den veien, liksom, men det var ikke så rart, for jeg hadde jo ikke gjort så mye annet heller. Så. Men altså, det var ikke noe høy status i yrket, det forandret seg, og så kom det helt med statusøkningen, eller jeg kan ikke bruke det ordet heller, men med dette at det ble etter hvert et statusyrke, så kom det helt andre folk inn, og som søkte seg til bransjen, og her har vi en av forklaringene til det du peker på her med det, et helt endret nye titel til oppslag ble helt annerledes. Man trodde plutselig at det var masse sånne forbrukeroppslag som plutselig kom fordi de selv som skrev det var opptatt av det, men egentlig var ikke det noe. Og de holder på med det fremdeles. Og til slutt så kunne du kanskje til og med skrive «Her bor du», og tro at noen ville lese det. At ikke de visste det, liksom. Det genererte jo målsomt til helt for simpel oppslag som egentlig ikke gagnet, og ødela jo mye av feltet innholdsvis. Ja.
Fordi hvis du lager en papiravis, så vil du nødvendigvis i vår digitale verden komme inn etter at nyheten er kjent. Så du må gi den en ny retning, eller du må ha en spiss som treffer. Men jeg ser at veldig ofte så er ikke disse tre avisene i nærheten. De spinner sitt eget løp og tror at leserne skal komme, men det er jo ikke sånn pressefolk skal fungere. Du skal treffe leseren hjemme.
Helt avgjørende. I de gode dagene, hvis det går an å si det tror jeg det går fint, så hadde jo Dagbladet for eksempel, jeg var der såpass lenge at det kan jeg si helt presist om, ganske mange medarbeidere som ikke jobbet med det som til hver tid var felles stoff der ute, men som holdt på med egne arbeider for å avdekke makt og maktmisbruk. Om ikke halve staben, så jeg var jo til og med kollega en par år med Alf R. Jacobsen der, husker ikke akkurat hvor lenge han var innom på begynnelsen av 90-tallet hos oss, så han drev med slikt, og det gjorde jeg også, og mange med meg. Etter hvert som vi er i det morasset vi snakker om akkurat nå, altså dette forfallet, så har man jo ikke slike medarbeidere som skal drive med sånt. Så det er et eksklusivt oppslag, blir jo gjerne et forbrukeroppslag da, i stedet for å komme med ordentlig varen. The real thing, hardcore, det er egentlig borte.
Og da har pressen mistet noe av den utstrålingen, som gjorde, altså det var jo før sånn at et avisstativ kunne være rene magneten. Altså du måtte lese avisen som hadde VG solgte jo på forsiden, og det var en helt kunstform. Det var jo en i VG, vet du, som de påstod han var født for å lage forsiden.
Ja, da tror jeg vet hvem du mener.
Ja.
Kan hende det.
Ja.
Jeg kan jo huske, bare for å fylle ut bildet, skuddene altså, som rammet Nygård. 93 var vel det?
Ja.
Da hadde vi altså fra den morgenen og til neste dags avis, vi snakker om 16-17 sider på det, og til og med drosjesjåføren som hadde vært i og kjørt ham hjem kvelden før ble intervjuet, om han hadde sett noe, og så videre. Ja, jeg kunne gått enda mer i detaljer her nå, men for det var flere teorier også på saken, og viser det seg vel etter alt å dømme at det var det var, man trodde det var. Men her blir alle stener løftet, og til og med et par steiner som kanskje ikke burde vært løftet, men sånn var det den gangen. 17 sider, pang, det var det. Og så den type aviser kunne jo selge 300 000 eksemplarer. I papir. Det var før nettet kom. Nettet kom jo for Dagbladets vedkommende. Det gjelder jo alle egentlig de store. Rundt cirka overtok vel fra 96. Da var de kommet for å bli, altså. Og tok alle pengene, selvfølgelig.
Men det er noe uforklarlig med dette her, at papiravisenes, eller avisenes nedgang, fordi det var jo en kunnskap som man tilegnet seg som tabloidredaktør. Hva var det folk ville ha? Hva var det som solgte? Og det var jo krim og sex og skandaler.
Ja, du solgte politikk også.
Og politikk.
Vi solgte politikk også.
Men når var det avisene sluttet å gi folk det de ville ha?
Ja, det er et godt spørsmål. Jeg skulle gjerne svare så enda bedre på det, sikkert. Men det var jo altså såpass stor spennvidde og takhøyde, at for eksempel da Kjell Magne Bondevik kom med det noen husker verdikommisjonen, Da fant Dagbladet for godt å intervjue Georg Johannesen, retorikeren altså i Bergen, om det. Hva er dette, Georg? Kan du fortelle? Kan du si oss hvor er vi nå? Hva har Kjell Magne, hvilken sti er han på nå? Og da fikk vi jo et fantastisk intervju med Georg Johannesen om Jesus, og et helt filosofisk framlegg. Og det endte jo selvfølgelig i et veldig komikk, for han likte jo ikke så godt den verdikommisjonen slik den var definert. Og det hadde voldsom leseinteresse. Det var sånn type, ikke hovedoppslag, men på forsiden.
Men den gangen så hadde du personligheter i kulturlivet som hadde en følgerskare, de hadde en utstråling, ikke sant?
Ja.
Alt dette er borte. Og mediene har jo faktisk latt sine eldste og beste medarbeidere gå.
Det var det med utskiftningen som du var inne på tidligere. Det er kvalitetsmessig sikkert litt katastrofalt, og vi alltid måtte skifte ut naturlig en del av laget, men da er det jo også naturlig at du får andre inn som ikke er så kvalitetsmessig eller opplysningsmessig, noe helt annet enn det du hadde. For da forandrer innholdet seg, og det var det som skjedde. Det kom helt andre, det var helt andre interesseområder, disse menneskene. Og det var gjennomgående at veldig mange av de hadde sjefsambisjoner. Ikke så farlig hvor, men ja, absolutt. Og det var ikke så farlig, bare de ikke skrev makta rett imot. Så de som fortsatte å skrive makta imot i visse saker, ikke for oss. Vi har aldri drivet å skrive makta imot bare for å gjøre det, men det er en del av oppdraget. Det er misjonen med yrket slik jeg ble lært opp. Vi ble lært opp i aviser av eldre folk som fulgte oss opp til vi var fullbefarne, og de som ikke fløyt, de måtte finne på noe annet. Og det var ikke så mye skolegang for å få de jobbene nødvendigvis den gangen. Du måtte ikke ha journalistakademiet. Det var vanligst å bli lært opp i bedriften. Unnskyld. Så dette forsvant, og en helt annen aggressiv misjon som egentlig gikk litt som politikerne i dag. De er ikke så opptatt av folkets ve og vel som en kunne håpe og kanskje tro etter den kontrakten vi faktisk har. De er mer opptatt av å holde seg inne i det segmentet de har utsett seg en karriere i. Og der den sykdommen har rammet journalistfaget også. Mm.
De, altså, for hva blir det igjen av mediene hvis de slutter å være maktkritiske? Det er jo det.
Ja, det blir ikke mye igjen av deres egentlige misjon da, men det kan jo være underholdning. Men skal jo ikke, det synes jeg er viktig poeng tross alt. Og en finner jo faktisk litt underholdning i dokumentet også, jeg må si det.
Oh ja, hyggelig.
Iblant så er det jo virkelig til å lese her og et par ting, og de er ikke å forakte. Hvis du har en sak slik jeg nevnte så vidt Georg Johannesson som radbrakk denne verdikonvensjonen på en meget sprek og fin måte egentlig, uten å bruke så voldsomt stygge ord, men det ble jo helt meningsløst når du så hans kommentar. Den type saker gikk jo alltid høyt, og en publikasjon uten humor er lite verdt. For uten humor da blir alvoret platt også, ofte.
Og jeg tenker, man trenger jo ikke nødvendigvis være enig med folk i alt, men en mann som Johan Galtung, som nettopp døde, kunne man jo si mye om, og alt var ikke dårlig, fordi han hadde en stil og en måte å uttrykke seg på, og humor. Og det, du har liksom det er ingenting igjen.
Nei.
Det er bare...
Men har vi oppdratt folka feil da, sånn at de ikke får den typen medarbeidere som egentlig bør være der for å opplyse, være vakthund og også underholde en smule?
Jeg hørte en veldig interessant teori om det som egentlig er da forteller at USA er i ferd med å gjenerobre noe av dette terrenget. Fordi du vet, 60-årene, da skulle du være hipp. Men det er ikke noe hippt ved dagens journalistikk. Men i USA så har de da skapt en hel rekke frie medier. Og en av dem er National Pulse, Human Events, hvor Jack Posobiec arbeider. Og de snakket om hvor forfallet som noe generasjonsmessig. Altså, og nevnte to eksempler. Robert Kagan er en kommentator i Washington Post. Og han skrev sammenlignet Trump med Cæsar, at kanskje akkurat som Cæsar ble drept, så ville det kanskje også være en god gjerning å ta livet av Trump. Og så sier de, for dette er de samme folka som planla krigen i Irak.
De må passe
seg,
det kan jo hende skje.
Ikke sant? Dette er de samme folka som ivret for krigen i Irak. Og så sier de, faren til Kagan var Donald Kagan, som var en klassisk historiker på et høyt akademisk nivå. Men så skjer det noe i, liksom, med sønnene, og de blir altså, de mangler hemninger, de skriver ting, de setter i gang kriger, for han Kagan er ikke den eneste, og han er jo gift med hun Victoria Nuland, vet du, som har satt i gang alt dette i Ukraina. Så det at disse navnene ikke er kjent i Norge, de blir ikke kommentert, er et tegn på at liksom alt bare dør. Det stopper på sporet, for det er ikke lenger noe energi som driver det.
Du tenker på at vi er litt for avhengig av i praksis NRK, og om de fleste nordmenn ser sendingene derfra og nøyer seg med det som de har fra USA, for da får man jo et underlig, veldig uvirkelig bilde av hva som foregår faktisk. Men det er nok noen prosent sikkert som søker andre, blant annet dokument, men også utenlandske som får et annet bilde. Men det er nok veldig få nordmenn alt i alt som har et rimelig bilde. Hvis de skulle gått og stemt på det valget som kommer i november, som norsk-amerikanere plutselig fikk lov å stemme, da hadde vi hatt veldig pinlig svak bakgrunn å stemme ut fra. Det vil jeg si.
Ja, veldig svak. Så du kan jo lure på hvor en del journalister har oppholdt seg de siste årene.
De har jo to medarbeidere, har de ikke det? Med NRK til hver tid.
Ja, i USA har de det.
Og to lag, egentlig, av folk. Ja. Så en kunne kanskje, kunne poeng for meg å sitte i samtale med deg og rakke ned på NRK, sånn i seg selv, men en burde kunne forvente seg litt bedre standard på informasjonen, synes jeg.
Særlig når USA blir brukt aggressivt mot det de kaller høyresiden over hele Vesten, altså i dette tilfellet Norge. Fordi det er rett og slett ikke noe berøring lenger mellom det de sier og det som er virkeligheten. Mye av det er produsert løgn i løgnfabrikker. Akkurat det samme som de beskyldte Putin for i 2016. Så ligner det de selv produserer en trollfabrikk.
Ja, altså den informasjonen folk får dag ut og dag inn om kanskje særlig Donald Trump, stemmer jo veldig dårlig lite og dårlig overens med faktiske resultater. Jeg vet ikke hvorvidt, jeg kan ikke si at jeg er noen Trump-tilhenger, men jeg er jo ikke i tvil om at jeg hadde stemt Trump hvis jeg skulle stemme i USA i november. Overhovedet ikke i tvil om det. For alternativet her er jo ganske grusomt. Noe som har kommet veldig klart fram i deres spalter, synes jeg.
Du vet, før var det jo en profil, altså medien hadde sin egen profil. Aftenposten var konservativ, solid, litt kjedelig, men tross alt, det var et flagship.
Ja.
Og så var det de to tabloidene. Nå er det jo ikke noe igjen av Dagsavisen, eller gamle arbeidere. Ikke mye.
Nei.
Og NRK, statskanalen, var offisiøs og litt tung i sessen, men du visste hvor du hadde dem. Ja. Og så var det NTB som et sånn kongelig hoffbyrå.
Absolutt.
Nå er det ingen forskjell.
Nei.
Alle er like. Alle har én mening. Og de beveger seg innenfor ett spill. Det er ett spill. Og jeg tror at det er ikke sunt.
Nei, altså, før så var hele meningen med en avis som Dagblad å være begge deler. Altså, du skulle både underholde og du skulle slå hårdt på nyhetsoppslag, og det måtte være begge deler hver dag. Og avisa lyste av det der. Det var sånn det var. Og du kunne ikke ansette folk som gikk imot en slik holdning. Men det skjedde likevel, og det, da skal man grave djupt for å finne et entydig svar på hvorfor. Men det skjedde, det er viktig å få med, tror jeg. Underlig også, omtrent samtidig. Avisene hadde høyeste toppen 94. Nettjournalistikken overtar. De hadde allerede beredet grunnen med litt forenklet jeg vil kalle det repetøs journalistikk, altså en grad av resirkulering, felles kjent stoff, kortfattet, tilsynelatende per kasse, men hva var nå er jeg har lest nå i denne avisen? For nytt var det ingenting. Det var en journalistikk som vi kunne, der vi kunne valgt en annen vei, da nettjournalistikken overtok med ganske mye nye folk. Men vi valgte den minste motstandsvei, kan, vil jeg si, tror jeg, og gjorde den journalistikken så lettfattelig. Og det er i seg selv ikke så enkelt, å skrive enkelt er vanskelig, men lettfattelig hvis det betyr uten innhold. Uten noe eget, eksklusivitet, da forfaller jeg, og det, den stien var det man gikk, og det gjelder jo alle nettavisene, av de store avisene. De vandret inn på den stien, og de av oss som i hvert fall en god del år fighta, arbeidsmessig i alle fall, og for å beholde litt av kvaliteten i papiravisene, fighta jo, kjempa jo, slåss mot vindmøller, som det heter. For overskuddet ble jo sendt over 12 og 11 og 12 og 13 millioner hvert eneste år til underskudd, for å dekke underskuddet i nettpublikasjonen. Og det er jo ikke mange år siden disse nettavisene de helt tatt begynte å tjene penger, hvis du skal være litt streng. Nå gjør de det visst nok.
Jeg tenker på at før så visste vi hvem som var redaktører i de ulike avisene.
Ja.
I dag tror jeg du skal gå, hvis du går og lager en enkät på gata og spør, hva heter redaktøren i Aftenposten? Hva heter sjefen i NRK? Jeg tror ikke det er mange som vet det.
Nei, det kan godt hende det. Vi, noen av oss har vært så heldige å ha hatt noen ordentlige redaktører. På godt og vondt. Jeg vil ikke si på vondt, jeg vil si på godt. For det var den gangen det var lov å si fra. Altså, du hvis det var noe svagt ved en jobb, noe som ikke var godt nok, da fikk du høre det. I dag, hvis jeg skulle sagt det noen av oss fikk høre fra tid til annen, til dagens journalister, da tror jeg ikke jeg hadde vært ledd, da hadde jeg fått sparken, tror jeg. Det var det vi var vant til å få høre, men det hendte jo, vi fikk skryt også. Så det var jo på en måte den verden. Vi måtte regne med litt bank, litt mental juling, hvis vi ikke slo VG. Jeg husker jeg sa til Solstad og han Egeland, Jon Olav Egeland, at ja, men vi er jo bare to fra Dagbladet, de er fem fra VG her nå, på denne jobben. Ikke sant? Og da svarte, det var Egeland. Jeg kunne tillagt en Solstad, det var Egeland. Du, Ottar, nå må du huske på at to fra Dagbladet, det er fem fra VG. Og han var helt, det var ingen humor i ansiktet hans da, det var sånn. Så jeg måtte bare holde kjeft og se til å ordne den seieren i havn. Ferdig med det.
Du vet, Dagbladet hadde jo Carl Emil Haglund som utenriksredaktør,
ja.
Og de hadde Arne Skouen.
Ja.
Men nå er det som om disse ikke har levd.
Mm.
Og det kan du si om også Aftenposten og VG, selv om de ikke har hatt personligheter dyrket.
De hadde jo et par fine redaktører,
ja. Men det er jo liksom det mest største tragedien, hvis det ikke er noe igjen av fortiden, og alt er liksom bare renner ut i sanden.
Mm-hmm.
For det har jeg på følelsen at det gjør.
Ja.
Men jeg må si for min egen del, at det er jo noe som heter en etos i et medie, i en avis.
Ja.
Altså det er en lagånd, og så er det en esperi, det som driver, gjør at teamet jobber sammen. men jeg husker det var en som sa i VG, hva er liksom denne berømte VG-ånden? Jeg har ikke sett noe til han, og han var svensk. Så den, når du mister den følelsen av forskjell på VG og Dagblad, så er det jo ingenting igjen.
Nei. Vi merket det jo veldig godt, snakker jo for Dagblads vedkommende nå da, men da det begynte å komme redaktøransettelser, som for noen var overraskende, særlig fordi at vedkommende, og det var flere, så blås i antall av hvem det var og sånt, hvis ikke du spør direkte. Så de hadde jo ikke erfaring til en sånn jobb. Det var helt andre grunner at de ble ansatt. De var ansatt for den nye tid, for nettjournalistikken og for konserntanker og så alt mulig annet egentlig enn å lage avis. Og sånn er det vel egentlig den dag i dag. Det begynte... Det begynte, nå har jeg Harald Stanghelle en ordentlig avismann, det er ikke det, men det begynte med den perioden hans. Da begynte dette å spre seg, fra 95. Jeg må være så ærlig å si det.
Ja. Det er jo noe på tysk som heter Tidsånd, Zeitgeist. Og hvis du ikke har den følelsen av hvor vil du hen? Hva er oppgaven? Og du kommuniserer dette til leserne og får følgere, et publikum. Men du vet, 68-generasjonen har på en måte mutert til woke. Og de er på en skute på en ferd som publikum ikke vil være med på. Det er bare noe universitetsutdannet, urbanisert ungdom som er med på dette. Og det gjelder hele Vesten.
Jeg tror du kan si ganske sikkert, Hans, at typisk, rent innholdsvis, woke-oppslag aldri har solgt en avis. Det kan være ganske sikker på. Uten at jeg har noe empiri eller noe måling på det, men det vet jeg. Ikke sant? Du får ikke fisk i en elv der de ikke har satt ut noe. Du gjør ikke det. Du stikker fingeren. Nei. Det er helt sikkert. Woke-oppslag er dødfødt. Du kan lure inn noe fiask i en lederartikkel i en sakavis fra tid til annen, men ikke de reelle spaltene. Det går ikke. Da taper du. Og de har jo gått i den fella også. Da.
Jeg tror et viktig skille var jo da de begynte å stenge kommentarfeltene. Fordi
de har de kommentarfelt da?
Altså, jeg ser i Aftenposten at det finnes, men ofte så står det denne saken er lukket for kommentarer, og da er det jo den som burde vært åpen.
Ikke sant?
Ja.
Det var en god en her. Jeg skal bare kutte detaljene, for poenget var at det var en av disse redaktørene i Aftenposten, egentlig to, som fant det for godt å slakte en bestemt bok, og ganske kraftig. Og det kan ha hatt noe med det å gjøre at det var et par av disse redaktørene som var nevnt i den boka, ikke helt fordelaktig. Men i alle fall så var det en Dagblad-journalist som ble litt forbannet på det. Han mente at det slaktet var umotivert, at det ikke var noe dekning. Han mente tvert imot at dette var en meget bra bok, og skrev hvorfor. Tok et oppgjør. Han slakta tilbake, da, kan du si. Gjorde et forsøk på det. Og da fikk han til svar fra semiredaktøren, Vattum var det vel, at han ikke kunne komme på trykk med det der, fordi han var inhabil. Ja, hvorfor er jeg inhabil, spurte min hjemmelsmann på dette. Nei, for du kjenner jo både saken, personen og har jobbet i og våka. Du kan jo saken. Ja, det er akkurat derfor jeg skriver saken, sa han, at da jeg kan jo saken, og da er jeg inhabil. Ja, ja, og da ga han opp, ikke sant? Ja. Og jeg kom i skade en gang og spørre om det var riktig at de bare hadde dødsannonser for direktører og helst ville unngå de andre, og da fikk jeg jo et bekreftende svar, jeg må si det. at de helst ville ha eksdirektører og ikke så mye annet. Det måtte være i det minste rektor, avdød rektor, ikke lektor. Nei. Så de er på en måte der da. Og når det er det du sitter igjen med som inntrykk, de har beholdt det der, men mens resten er borte, da kan det jo ikke gå spesielt bra rent innholdsmessig.
Fordi det er ikke mange nok av de til å selge, til å holde et medie flytende.
Men, ja, litt hardt og las fra min side, det skjønner, det er sant.
Men altså, dette fenomenet som vi nå kan studere, fordi USA ligger noen år foran oss, det er jo det som på fin kalles gentrifikasjon. Altså, en egen ny sosial klasse, som har mye penger, god utdannelse, og som liker å skilte med, med de verdiene som de selv blir store på, men som egentlig bare har forakt for vanlige folk.
Ja, og når de samtidig sitter med mediene og definisjonsmakta, da er det på tide med en skikkelig opprydding. Da må det ryddes, ikke bare loftsrydding, men da må det kanskje til og med rives. Ja.
Så, men jeg er jo egentlig optimist, fordi jeg ser at i andre steder så går det veldig bra. Og det er, hvis du er avismann, jeg begynte å lese, vet du, en liten sånn selvbiografi av Hans Fredrik Dahl, for han skriver om Kåre Valbrokk.
Kjente jeg godt.
Ja.
Kjente.
Ja. Han lever fortsatt.
Ja da, men jeg har ikke hatt kontakt med han, men han kjente jeg godt. Han var jo en av våre redaktører.
Det var han. Og han skriver om Kåre Valebrokk, som blir redaktør for Dagens Næringsliv.
Flott fyr,
han. At han vokste veldig på å bli redaktør, fordi han, det å være redaktør er en ganske sånn ubestemmelig greie.
Ja, sikkert det.
Men det tiltalte veldig noe ved han, ja. Så han fikk utfoldet seg. Men jeg kan ikke se noen i dag som har det som prosjekt.
Nei.
Å være redaktør på den måten.
Nei.
Men jeg må si at vi begynner å
tiltrekke oss. Det må jo være deg da, Hans.
Jo, altså, jeg forsto hva Hans Fredrik Dahl skrev, fordi det er noe helt sånn udefinerbart.
Mm. Han var jo også en, unnskyld, flott redaktør, bare for å skyte inn det.
Ja.
Han gikk for stoffet, for innholdet, og han var jo såkalt kulturredaktør, det var litt sånn highbrow, det vet du.
Ja.
Men han tok jo litt røffe saker også, han altså. Og ja da, han var ordentlig pressemann.
Ja, og det trenger vi.
Helt avhengig av det.
Så, men denne nye eliten som da på en måte har satt seg på opinionen, men som Kent Andersen formulerte uttrykket på torsdag, eliten velter folket. Og nå siterer stadig Bertolt Brecht, som i 53 sa, kan ikke eliten skaffe seg et nytt folk?
Ja, bitte det.
Et nytt folk. Mm. Og der er vi. Men du vet, de driver hele tiden og dytter grensen mer og mer når det gjelder hvor mye folk kan tåle.
Mm. Ja.
I form av endrede livsvilkår, større utgifter. Og det sånn at journalister og folk lever i forskjellige verdener.
Ja, jeg leste jo... Det var vel kanskje Kristian Skau som skrev i dag.
Ja.
Det er jo helt tydelig at disse opprørene i Europa, som det er veldig viktig å dekke ordentlig, ikke bare skrive at det er bonde, der er det jo langt større opprør enn et enkelt bondeopprør i Tyskland og Polen. Dette har jo fasong til å bli noe helt, helt annet og noe langt mer alvorlig. Og da er det vel ikke bare grønt skifte, og da er det nok flere store saker som der publikum, store befolkningsgrupper kjenner seg, ikke bare føler seg, men kjenner seg virkelig overkjørt. Og da blir det, da kan det bli hårde tilstander, og det er vel det vi ser i konturen av, tror jeg.
Men da må jeg spørre deg som gammel pressemann, hva gjør du som redaktør eller journalist i dag, hvis du skal dekke så sterke sosiale, politiske, økonomiske konflikter som vi har fått i Vesten, for det har vi, men hvor de har lagt et lokk og tatt et kvelertak på folk, sånn at de ikke tør å si hva de mener. Altså, det gjelder jo område på område. Folk tør ikke si hva de mener, for da mister de jobben.
Ja, nei, det er helt tydelig. Bare se på deres egen, din egen og deres publikasjon.
Ja.
Det er veldig mange som ser seg nødt til å skrive under fiktive navn. Det er ikke alle som gjør det. Det er ganske mange som ikke gjør det, bare så det er sagt. Men det er vel et dømme på at en del folk ikke tar sjansen, at du kan bli satt i bås av det som verre er. Jeg har jo hørt om folk som har fått kjeft og fått trøbbel på jobben, fordi de er tilhenger av for eksempel dokument.
Ja, og det kan være nok med én like. Altså, ja, faktisk, folk blir innkalt, og hvordan de klarer å fange opp sånne ting, det aner ikke jeg, men det er klart at da skaper du en fryktkultur.
Absolutt.
Og du forsterker den ved at den ikke blir kommentert, fordi det er noe til stede i rommet som ingen setter navn på.
Det er det.
Ja.
Det vi var inne på i hele denne samtalen, kjerna av det, det vil jeg bare gjerne ha sagt som et eksempel. Da Lund-kommisjonen ble nedsatt, 96, da løp jo de fleste i en slags flokk for å dekke dette, og vi visste jo omtrent bildet. Er det folk på venstre siden som er overvåket og så videre, så litt sjablongbilder av hva man kunne forvente seg og så videre, men så var det noen få journalister som jobbet alternativt, som gikk etter hva kan de egentlig finne. Og jeg og et par kolleger endte vel en god del opp alene der til slutt, fant jo altså de 188 sakene som var tatt bort før Lund-kommisjonen begynte å sitt arbeid. Og jeg har jo de sakene. Jeg er på røff grunn nå, men så jeg nøyer meg med å si det, men en kan jo bare tenke seg, jeg kommer ikke til å si det hvordan jeg fikk tak i de, men det var helt legalt, og det var helt 100% seriøs kilde, og ja. Det var jo de sakene som ikke tålte dagens lys, egentlig. Ja, og det sto navn, nummer, hva saken gjaldt, og makulasjonspapirene, som statsråd Holst ba dem å kvitte seg med før.
Og du sitter på det?
Jeg vil ikke si at jeg sitter på det, for da gjør jeg meg selv til skyld. Ja. Jeg sitter på det. Mm. Jeg sitter på det her.
Ja.
Jeg nevnte makulasjonspapirer. Det holder å ha dem, skjønner du. Mm.
Men skal du gjøre noe med dette her?
Ja, skrive en bok om det.
Ja. Mm.
Altså, ikke hele boka handler jo ikke om det, men det er jo en stor del av den første jeg skrev om Akersgata, skal vi si, vekst og fall, Dagbladets vekst og fall. Den heter Beretningen om et avismord. Den topper seg i akkurat den historien der. Så det har jeg masse spredd tidligere.
Interessant.
Sånn drev vi den gangen, men det var ikke så lett etter hvert.
Men det var en veldig viktig hendelse, det du, hvor jeg vil se mappa mi, vet du.
Jeg dreit i det, jeg gadd ikke å se min.
Nei, men det var et slags sånn ytre venstre da.
Ja, ja.
Fikk en anerkjennelse fra det gjorde de. Mm. Men så skjer ikke noe mer. For når pendelen snur ut på 90-2000-tallet, og det er høyresiden som kommer i søkelyset, så får du ingen solidaritet fra venstresiden, tvert imot. Du får det motsatte, de deltar i forfølgelsen, og i dag så er det jo sånn at journalistene ikke kan få nok av CIA og den dype staten.
Nei.
Det er virkelig alarmerende.
Men altså, du, absolutt, det du er inne på her, hadde disse over 180 sakene inngått i Lund-kommisjons arbeid, så tør jeg ikke egentlig si helt sikkert hvordan den rapporten hadde sett ut. Det kan hende at det hadde blitt underslått på en annen måte, ikke vet jeg, det kan man ikke vite eller spå om, for det var jo litt av hvert som satt der, kan man si. Grunnen til at den ble nedfelt, denne kommisjonen, kan man også sette spørsmålstegn ved, når man visste at noen visste, ikke alle, det var ganske få som visste det. Det var en kjempenyhet det der, egentlig. Og da gjorde man jo hva som helst for å underslå det, og vi hadde en redaktør den gangen som helst ikke så den saken på trykk, det kan jeg si, som gjorde et litt mislykket arbeid for å hindre, for den var allerede planlagt, den vi hadde sørget for at den var coveret bak. Så det visste ikke fyr noe om.
Så dette arbeidet ble egentlig ikke fullført? Er det det du prøver å si?
Det ble fullført i den forstand at, ja, at sakene er, og hva de handlet om, også noen navn, ja, hvem delvis det handlet om. Ja. Så ja, det er fullført. Man kunne gjerne tatt det videre, men i den avisa, i den formen, så kom jeg så langt jeg kunne. Men jeg mener, alt står der. Så det, ja, det er fullført. Men konsekvensene kom jo kanskje ikke helt slik en kunne vente seg, da. For det var jo en grunn til at disse sakene ble makulert, ikke sant? Var det?
Ja. Sånn, det har jo Alf R. også skrevet om at arkivene...
Han kjenner til det der.
Ja, arkivene i UD er rensket ut, for eksempel.
Han kjenner til det av dette, så jeg er på trygg grunn. Han vet jo om det arbeidet også. Mm. Enda da hadde han sluttet i avisa, men jeg vet at han har fulgt med på det der.
Dette har jo vært en veldig viktig del av den liberale pressens selvfortelling.
Mhm.
Det mot overvåking og personvern, men nå er jo det i ferd med å løpe ut. Og det er, vi står liksom ved inngangen til en helt ny type samfunnsform,
ja,
hvor det å bli overvåket er en helt naturlig del av geografien. Hvor folk bare godtar at sånn er det, og da hva slags samfunn får vi da?
Nei, det ender i politistaten, som du i flere samtaler med ja da, og andre også helt sikkert har kommet, det er unngåelig nesten. Går man den stien, så ender du opp der i en eller annen form. Vi kan jo bare bruke fantasien. Men den journalistikken som er nødvendig for å angripe saker, beriktige, for eksempel Lund-kommisjonen, for la det være et eksempel på akkurat den type journalistikk, ikke sant? Som trenger en høy himmel og en redaktør som er tøff, og så videre, faktisk. Den er veldig langt mellom hver gang vi får se. Og det blir vi nesten helt borte, er mitt inntrykk.
Men mye kan skje. Fordi det er jo helt tydelig at mediene og makteliten er veldig nervøse på hva som skal skje i 2024.
Oh ja.
Og hva som kommer til å skje 15. november, fordi det er så mye som er i bevegelse.
Ja.
At, og nå valgfarte jo journalistene til Mar-a-Lago, fordi Trump er igjen en rising star. Og da skulle han bli gjenvalgt, så er det mange skjeletter å hente
fra. Ja, da, det er bare å vente seg bråk og bråk tilbake da.
Ja, da, det er mange hemmeligheter som ligger på lur.
Helt sikkert. Nå er det så mange snubletråder i veien og retteganger, og ingen vet helt om disse hindrene kan forseres.
Men vi har jo da en god ambassadør i Washington.
Ja, vi har fått det. Vi har fått det.
Så Anniken Huitfeldt, hun vil sikkert ordne opp. Og det var jo, da Erna var der, vet du, helt i begynnelsen, så sier han, kan vi ikke heller få noen nordmenn? Og ikke disse alle fra shit old countries. Men nå har de jo på, det begynner jo da å bli snart 8 år siden, greid å pense Norge inn på samme kurs til å bli et shithole country. Vi er på god vei.
Ja, det er nok riktig det. Vi hadde ikke trengt det, men la oss nå håpe og tro at det er mulig å i hvert fall reversere fornuftsmessig noe av dette, at vi ikke går akkurat like ut sklia så ille som Sverige. For det burde være mulig. Jeg synes nesten det. Og dette kan da mulig handle om partipolitikk. Altså, dette er noe folk flest vil kunne samle seg om.
Ja. Det er det.
Ja.
Vi tror det er en taus, fornuftig majoritet i Norge fortsatt.
Ja, det tror jeg
også. Så Ottar Jacobsen, takk for at du kom. Og så ønsker vi deg velkommen tilbake som radiogjest og til en løpende kommentar til den politiske utvikling. Takk skal du ha.
Ja, takk for at jeg fikk komme.